tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wixata haga jimaataatti galgala saatii 2:00 akka haga saatii 3 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa isaanii dabarsuun kaardha kun ammaantan jalqaban. Olmaan qayyee isa nagaya ansoora haala keetardhi jimaataa fulbaanii 22 bari 2017 raadiyoonii VOA afaan Oromootiin Waashingtan DC irraa isaanii dabruu jirtu cuqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Biyyoonni gaanfa Afrikaa caamni kabiraan kan isaan mudachuu malu ta'uun ibsameera mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Akkuma jaallanneen jettee qilleensi naannoo qilleensaa jijjiiramu qilleensa laaniinaatti rakkinni kan fiduu jira. Gam kaaniin ammoo Afrikaan gamii kibbaa bokkaa guddaa argachuufa dandeet akko geeyyuutii jedhanitti waldhabii daarii Oromiyaatiif naannoo Somaalee falii jiru maali? Gam kaaniin ammoo kaan biyya namichi rokkeettii suniyyuu lafirra balleessaa jedha. Kaan ammoo maraata kana wabarsiisaa jechuu jira. Pireezidaantii Ameerikaatii fi Kooriyaa kaabaatti akkana walitti dheekkama. Pireezidaantiin Ameerikaan waan biyyiti isaallee faayidaa keessa argachuu dandeettu bulchoota Afrikaa waliin hojjechuu fedha jechuun dubbata waan arrisanii qopheessan keessaa tokko oduutta sana jalanne.
Biyyoonni gaanfa Afrikaa caamni kabiraan akka isaan mudachuu malu karaa ganni hayyoonni saayinsii rakkoo wabii nyaataas mudachuuf deemaa jedhu. Garee haala qilleensaaf oomisha nyaataa ka sadarkaa addunyaa qoratuuf daayirektara ka ta'an Dr. Chris Funk haasofsiisuun soraan kan gabaase qaba.
Qilleensaa fi bubbeen garba paasifik irraa dhufanii biyyi itti qajeelan tokko bokkaan dhufanii kaan ammoo bonitti buusan. Qilleensaaf bubbeen akkana hedduu keessa tokko tokkolniino. Kaan ammoo laaniina. Bisaan garba jalaa haga gubbaa qabbanaa'uun qilleensi naannoo qabbaneessan. Bisaan garbaa jalaa haga gubbaa oowwuun ammoo qilleensi oowwisan. Qilleensi garbaa oowwaan qilleensi bokkaatti bubbee sanatti akkana fide. Qilleensi elniinoo qilleensi oowwaa garba paasifik gama dhiyaatiif qilleensi dhiqqaa garba paasifik gama bahaatii dhufu. Laaniinaan bisaan garba paasifik mudhii lafaatii paasifik gama dhiyaatii fi gama jidduuti akka malee qabbaneessa. Qilleensi garba paasifik jijjiiramu kun bisaan sila jiruuf keessa Afrikaan gamii bahaa argachuu dandeettu agdiqqaa aga guddaan irraa xiqqeessuu danda'a. Gam kaaniin ammoo qilleensi kun Afrikaa kibbaatii bokkaa guddaan dhufa. Dr. Chris saayintistoota Ameerikaa qilleensa kana qoratan keessa tokko. Akka inni jedhutti saayintistooti Noohaa dhaabto hannoo hawaaf qilleensa Ameerikaa jechuun Itoophiyaa gama kibba bahaa naannoo Somaaleetii fi Keenyaa gama bahaatii fi naannoon Somaaliland bokkaa silaa jiruuf keessa argachuu malan dhabuu danda'an jedhanii saayintistooti tunin harka 55 haga harka 60 mirkaneessanii dubbatan. Qilleensi garba paasifik gama dhihaatii fi gama jidduu hagayyii keessa akka malee qabbanaa'uu jalqabe kunin laaniina ta'e. Akka saayintistootii to'annoo jedhanitti dhiyootaan Waashingtan DC kortaan illee jedhanitti qilleensi kun bokka silaa Afrikaan gamii bahaa onkololeessa daasaaf muddee keessa argachuu malti irra xiqqeessa. Naannoon tun qaraayyuu rakkoo guddoo keessa dabarte. Rakkoo akkanaatiif Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti gatiin midhaanii dabalte akka dhaabii USAID jedhutti nam miliyoona 18 qarqaarsa kana eegata. Tunilleen itti dabalamuun naannoon tun ji 18 caalaa bokka malee jiraachuu dandeetti jedhe. Tunin akka jechaa Dr. Chrisitti waan guddoo nam yaaddessaati.
If we had yet a third drought, that would actually make things potentially worse than we experienced in 2011.
Akkan jedhe Dr. Chris, boni sadii wal ta'anii dhufu jechuun ammoo yookaan ammoo boni sadii qabaachuu jechuun rakkoo bar 2011 12 caala akka malee hamtuu jechuu rakkoon bar suniitiif gama gaafa Afrikaa qof keessaa nama 2020 fi 60 lubbuu dhabee jedhe. Qilleensi garba Afrikaa paasifik irraa ka'u kun Afrikaa gama gaafa irraa bokkaa fuudhee Afrikaa kibbaa geessa. Afrikaan kibbaa ammoo akka kanatti bokkaa guddaa argachuu dandeetti biyyi hedduutti lolaan itti baafachuu danda'a. Bar 2015 keessa laaniinaan kun Afrikaa kibbaati bona buusee Afrikaa bahaatti ammoo bokkaan dhufa. Gaafas Afrikaan gamii bahaa bokkaa guddaa qabaatte jechuu laaniinaa fi elniinoon akkan walirra fuudha qilleensa addunyaa jijjiiran.
Bulchiinsi federaalaa gosummaa irratti hirkateen kan ka'e Itoophiyaan gara wal fixiinsa barbaachisaa hin taanetti seente jechuudhaan paartiileen mormituu Itoophiyaa lama Mayyaadii fi Samaayawii paartiin ibsa baasanii jiran. Paartiileen mormituu lameen mootummaan maal na dhibdeedhaan callisee ilaalaa jechuun himataniiru. Mootummaan gama isaan dogoggorri jiru kan bulchiinsa federaalaa otoo hin taane ilaalcha humnootii sirni kun hammatee jiru qaban irraa maddaa jedha. Obboleessa yeroo ajjeesu hedduu nama gaddisiisaa nama rifachiisaa jedha paartiin kun Akka fakkeenyaattis lola daangaa Oromiyaa bulchisa naannoo Somaalii irratti ta'ee maqaa dha'ee jira ibsichi. Tajaajilli oduu Itoophiyaa aangoota mootummaa maqaa dha'uun akka gabaaseetti walitti bu'iinsa kanaaf mootummaan federaalaa maqaa dha'amuu sirrii miti. Kana malees kanneen bulchiinsa federaalaa komatan sirrii miti jedheera. Itoophiyaa keessatti hawaasa vaayirasii HIV waliin jiraatan waggootii dhufan shan keessatti piroojektii kunuunsuu fi dawaa lubbuu dheeressu waliin ga'uuf kan oolu dolaara miliyoona 40 mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ramaduu isaa beeksisee jira. Kanas jaarmayaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID kaleessa labse. Keessumaa aanaalee vaayirasiin HIV caalaatti itti mul'achuu danda'u yookaan saaxilaman jedhaman 200 keessatti hojiirra ooluuf jira. Waggaa sadii booda jechuun bara 2020 karoora addunyaan lafa kaa'ate keessatti Itoophiyaan piroojektii kanaan akka milkooftu gargaaruuf ta'uun ibsameera. Waajirri USAID Finfinnee irraa akka ibsetti bara 2003 Itoophiyaa keessatti faca'inni vaayirasii HIV dhibba keessaa harka 2 qabxii 1 ka ture. Bara keessa jirru 2017 keessa garuu lakkoofsi kun gara dhibba keessa harka 1 qabxii 16 gadi bu'uusaa dameen Itoophiyaa USAID beeksiseera. Bara 2003 keessa lakkoofsi namoota dhukkuba eedsiin du'anii 1,087 akka ture. Waggaa darbee garuu lakkoofsi kun gara 2020 cabuus hubachiise. Kooriyaan kaabaa dhiyeenyatti galaana Paasifik irraa boombii haayidiroojiin dhukaasuu akka maltu beeksiftee jirti. Kunis pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp jecha sodaachisuuf uggura haaraa kaa'uun doorsisu tuttuqaa irra deddeebi'ee kaa'ame irraa addan baafamu jechuudhaan hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kiim Jaang Uun akeekkachiisanii booda. Tajaajilli oduu Yoonaaf akka jedhutti ministiriin dantaa alaa biyyattii Ri Yoong Hoo oduu gabaastotaaf akka ibsanitti yaaliin dhukaasa boombii haayidiroojinii kun sodaachisa pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp mootummaa Kooriyaa guutummaatti hin barbadeessa jechuudhaan jalqaba torban kanaa kora tokkummaa mootummootaa irratti dhageessisaniif deebiidhaa jedhan. Kora tokkummaa mootummootaa cinatti ibsa kana kan kennan ministiriin dantaa alaa Kooriyaa Kibbaa kun hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Tiraamp waan jedhe kanaaf gatii guddaa baasuuf jira jechuudhaan ega dubbatanii saatilee hanga tokko booda ibsa kana kennan. Kooriyaan Kaabaa doorsisa Tiraamp kanaaf deebiin kennitu humna guddaa kan qabu boombii haayidiroojinii Paasifik keessatti dhukaasuudha. Yaaliin gaggeeffamu kunis gama Jaappaaniin qaxxaamuruunsaa oolu jedhameera. Imaltuu gara Yuunaayitid Isteetsi gaggeeffamu daangessuuf ajaji pireezidaant Doonaald Tiraamp mallatteessan yeroo inni itti xumuramu ga'aa jira. Kunis bulchiinsi Tiraamp itti aansuun maal gochuutu irra jira gaaffii jedhu kaasisaa. Uggurri malaa guyyoota 90 yookaan baatii 3 biyyootii musliimonni itti heddummaatan 6 kaa'ame dilbata dhufu xumurama. Uggura kaa'ame itti fufuu moo kabiraan iddoo buusuu ka jedhu gaaffii White House'iif dhiyaatedha. Oduun keenya kanu.
Tammaantan caqasuu jirtan turre adoonii VOA qophii afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa waan biyyiitii isaa faayidaa keessaa argattu irratti bulchoota Afrikaatiin waliin hojjechuu fedha. Pireezidaanti Tiraamp yoo guyyaa deengaddaa bulchoota Afrikaa waliin carraa ardiin tun qabdu Afrikaan qabdu jechuu hedduu irratti waan jira bulchoota naa wal dubbatan tan jedhe. Kamkaaniin ammoo dameen nagaa tokkummaa mootummoota dhaabii isaanii Niyoork Ameerikaatti kortaa'uu jiru irratti karaa dameen tun nagaa eeguu dandeettuun irrallee wal dubbatan. Marii tana muummee ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalenyitti mari'achiise. Selemoon Abaatee tanaaf hojii tanaaf gabaas kanaaf achi jira Niyoorki jira. Oduutaan nu erge tigisti.
Pireezidaant Tiraamp yaa'ii mootummoota gamtoomanii marsaa 72ffaa magaalaa Niyoork keessatti gaggeeffamaa jiru irratti yeroo hirmaachaa jiran kanatti marii adda addaa gaggeessan keessa tokkichi marii laaqanaa hooggantoota biyyoota Afrikaa 9 wajjin godhani. San keessaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyis tokko turan. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi marii sanirratti guddinaa fi nageenya fiduudha. Dameewwan bal'aa ta'an irratti Afrikaa wajjin hojjechuudha qophii akka ta'an ibsan.
We hope to extend our economic partnerships with countries who are committed to self-reliance.
Of danda'uu fi carraawwan hojii uumuu irratti biyyootas ta'e dhaabilee kutannoo qabaniif deeggasa gochuuf hojjenna jennee yaadna.
Hiriyoota qabeenya horachuudha hookanis duroomuudha gara Afrikaa deeman akka qabanis ibsaniiru Pireezidaant Tiraamp.
Africa has tremendous
business potential. I have so many friends going to your countries.
Afrika keessa carraa daldalaa guddaatu jira. Hiriyoota sooressa ta'uudhaaf yookiin sooromuudhaaf gara biyyoota keessanii deeman baay'een qaba. Maallaqa baay'ee achitti baasaa jiran. Baga gammaddan siniin jechuun barbaada.
Walitti bu'iinsa biyyoota Afrikaa keessatti ka'an irratti lubbuun namoota baay'ee dhumuu fi namoonni daramaa jiraachuu kan dubbatan pirezidaant Tiraamp, keessumattuu immoo Seentiraal Afrikaa Rippaabilikiin, Koongoon, Liibiyaan, Maaliin, Somaaliyaanii fi Suudaan kibbaan biyyoota haala badaadha fi yeroo sodaachisaa keessa jiranii jedhaniirus. Gareewwan shororkeessitootaa kan akka ISIS, Al-Shabaab, Boko Haraamii fi Al-Qaayidaan nagaa Afrikaa jeequdhaa hojjechaa akka jiran kan dubbatan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi kun biyyi isaanii gareewwan kana barbadeessuu irratti hojjechuudha itti boontisii jedhaniiru. Addunyaa irratti biyyoota guddina saffisaan agarsiisaa jiran 10 keessaa 6 biyyoota Afrikaa ta'uu an yaadachiisan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi kun fayyaan jiraatu malee guddinni dhufu. Kanaafis gama kanaan tarsiimuuwwan fayyaa ijoo ta'an irratti hariiroo qabnus itti fufnaa jedhan marii hooggantoota Afrikaa wajjin geggeessan irratti. Ajandaa fayyaa Ameerikaan addunyaadha qabdus jajjabeessuudha. Ministira fayyaa Yuunaayitid Isteetsi Afrikaatti akka imalsiisan dubbataniiru. Karaa biraatiin golli nagaa eegumsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa marii geggeessara. Itoophiyaan dura teechuu gola kanaa taatee hojii an jalqabdes ji'uma fulbaana darbeeti. Haaluma saniin muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalany marii san geggeessaa ta'anii deemsisaniiru. Ajandaa marii san irratti Itoophiyaan dhiheessite jedhame galmee lakkoofsa 23-78 haala itti dhaabbatichi hojii waan hojjetu fooyyessu tarreessa. Qopheessu isaa irratti biyyoonni 61 hirmaachuu isaaniitii fi walgahii kaleessa irrattis hirmaattonni 71 haasaa godhanii fi miseensonni mana marichaa hundi deeggarsa kennuuf isaa dubbi himaa ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa obbo Mallasaa Alamuu dubbataniiru. Obbo Mallasaan galmeessan keessatti qabxiiwwan kaafaman keessaa amma tokko dhugaa ibsanis.
Maashashaayaa tabalawu yetanasutu guddaayotu andanyaawu. የተለመደው የሰላም ማስከበር ስራ
ይሞተ ፎየሱላፍ ተረፈመን ከሳ ተኮፋን ወጂ ነገይጉምሳ ሳምበረም ይሰና ከነጀቹን እርገ ወልቲ ቡይንስከኤ ነሞተ ነገር ሚዳን ቀቀበ ቢይ በርበዶፍቲ ቦዳ ካንጎዳ ሙሰና ወጎተ ተርባተመን ደርበን አከስቱረ ኩን ረዴቤሜ ሰከታአሙፊ ወልቲ ቡይንሶኒ ቢዮተ ግዱትቲቴ ቢይ ሞተኮ ከሰቲ ካውንዱራ akkaataa itti hambisan itti yaadamuu qaba. Dhimma siyaasaa, dinagdee, haala qilleensaa, qabeenya uumamaa fi kan kana fakkaatan akka sababaa ta'an beekamaadha. Akkuma ka'aniin dhaabsisuu irratti xiyyeeffatamuu qaba. Sun baasiinsaas xiqqaadha. Lubbuun namootaa osoo hin badiin biyyoonni osoo hin diigamin hojjetamaa jechaadha.
Dubbi himaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa kun dabaluudhaanis qaamni nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii takka biyya jeequmsi itti ka'etti ergamuun booda aan wallole addaan qabuu qofa odoo hin ta'in biyyi sun hawaasni sun deebi'ee akka ijaaramu irratti hirmaachuu qaba yaada jedhamu irrattis mari'atamuu isaa ibsan jedha gabaasni Salamoon Abaata Niiwoork irraa erge.
Amman ta'an caqasuu jirtantu raadoon VOA qophii afaan Oromooti. Qophii teenyee gee jalqabne gara daqiiqaa 14 tokko yaane nu guyyaa isaan ammoo galgala waariitti jirtan gara sirbaatti dabarra. Sirbaan har'a R. Kelly jedhan. Adootan jennu durii jireenni baanan kunin maan akkanaa jedheetiin of gaafadhe jennaan qilleensuma akka bubbee bubbisaa jedhu ofitti mee jedha. Amma ammoo harki waan guddoo tokko hirkadhe harki jabaa tokkotti hirkadhe jireenya jechuun waan jabduu tokko jedhee abdii horadhe isuma. Barriseetu duumansatu kun danda'a. Now I believe I can fly, R. Kelly.
Go on, and And life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do
Arkeli galatefane wana fete dabarra do tanjennu nami kun basketball yakan kubba sapna america tabachun bekama galatefin tam chakasu jiltan turado ne voa saganta fa noromoti wanitana dabar wal abidari oromiyati fi kananno somale nama heddu fite kuma heddu bakachi skanirratti mant fide garamite demo jira wal abi kunjechu ratti namu ya heddu kenno jira Namoni Mari Dr. Fikadu Addunya Fufa Korata Wanna Nola Mani Ratti Barheddu Kora Chabae Walin Jalkabe Marisa Jesu Arrufitat. Dr. Fikadu Ni University of Infinity Barsisa Social Anthropology Okana Modame Jiruf Jiren Hawasati Garum Kapi Sasan Davis.
Gamoromeati Kan Agajiru Namoni Bayen Bulchisa Nanno Somale Jijiga Wachale Bakakasika Ninjirata Turani Kumataman Kanilla Kawaman Oromeati Sena Jiruda Kajeram. Angon motumana no sanale, kanam makuma, furtama, kanam makuma shantama, jerani, yero adadati du bataturan, namoni bukani ajran, kesani rajechuna. Namoni kunimama, oromia kesa baka de data kadama, kajima, akaharar, akakombolcha baka de dati ge samani, yero afakakumatantas samajra. Wana kasigo chunkun, egere, sabota la mangi dujruf, amam furmata garida. Yotaud abateo, falibram mal tujira.
La kobe zakuma furtama kuma shantan so doma tawu sa tontane, kan bayana magadde tisu, wal bukisum ti ufusada, wala riun ufusati. Pakenya fi yo tinaksene okane meso yokane lowlandi bale datte. Oromo somalin umata kami yu chala umata walin giratura. Probably umata to pakesa. Kana koromo somale ulitifenya baye close ta in kabu njiru. So background ya kabate yero oromo somale walbuki. Kano kame mo oromo commission tamni kumafutando imbuka ya somale ke salani. Kuma toko yu mantani. Baye na makati sijal kabu mata.
Lona gamla manjiru kana ni ammesa mo furmata taakun.
Ammesa usta gafin kabu na ammesa. Walindresa nini imi ta boyote gafin kabu kudo mi ta. Kan oromo kan somali kofa miti agarte biyi kuni wagota ibato ko darban kesati nation building biye kana rakina heddu kaba first 1991 kesati federalism namma jiru kuni agato ko afani komo ani kanijarane sanana garen challenge godan jiru garen nagabu yani ya dan jiru sana waddi wal kabate challenge baye jira oromo somali kofa miti biya tira tira kisat amma even gadde bi e nation building limiti agarte state building into you to kanda kam to kat ya chu sheyu ga fi ta udal kabe kana waddi wal kabate kun jal kamiti baradar be gondere zati wal bukiso kati adenye turre ati katu male principally sa wal sakka takati ta ensa so baye rakisala garu moma one positive tokko one gare laman full trust in matiba anetini walit aramani walinjia tanini one garin tokko mada sabam mitin walbuk isne fakenya fi ummati somale ummat oromo gadde are olada ti kae baa e oromo mbukin na kanjedo oduna kasijira umman oromo are bukka e somalia nukesa baa e somalia mbukki ne kanje odun jira kan kana goda jira ne eliti okani mo fakenya fi politi fakenya fi militia okani mo bulchisa garna maliyo te emale ummata mit kanje dan jira suni fula duras aga te kayret unde anwita aramanta fakenya fi oromo somalia tinde bayo jede motumana no somale yo sana ayeme umanni welcome goda baga ne gan ustan nodrosin bukki ne jeda so sunnagaa buusuudhaaf jalla maaniif gaariidha. Kana malee waan amma ta'e hamaadhaa yoo ta'e hama baay'ee hamaadha. Oromoo Somaalee qofaa miti biyyattii maasuyyuu baay'ee rakkisaadha.
Dooktar Fiqaadu, amma walumaa galatti akka ogeessa antiroopooloojii yookaan qorannaa sirna jireenya hawaasummaa tokkootti mala maaliitu rakkoolee amma bal'atanii mul'atan kanaaf furmaata akeekuu danda'a? Mala ta'uu danda'a nageenya naannoo sanatti buusuu fi waliin jireenya uummatoota waldaan geessanii sanas gara nageenyaatti fiduudhaaf?
Ani bakka lamatti qoodeen ilaala sana namoo inni jalqabaa fi waan hariifachiisaan miira amma ho'aa jiru kana diinummaa amma oofamaa jiru kana tasgabbeessanii mariidhaaf nagaadhaaf karaa banuudha. Naannoo lamaan kana irratti waliin ta'anii mari'achuu qabu. Kana saayid baay saayid waanuma ariifachiisaa jechuu koodha. Jaarroleen gara Somaaliyeef jaarroleen gara Oromoo dhiibbaa siyaasaa yookaan dhiibbaa mootummoota gar lamaanii yookaan mootummaa federaalaa malee ofii isaaniitiin ta'anii invaaroomentii beekan keessatti aadaa beekan keessatti seenaa durii lakka'anii waliin jireenya durii lakka'anii ta'anii mari'achuu qabu jaarroleen gar lamaanii mootummaanis qofaatti jaarroleen qofaatti. Waggootan darban keessa rakkinni guddaan naannoo Oromoo Somaalee ture jaarroleen Oromoo Somaalee nagaa buusuutu danda'anii akka nagaa buusanituu beekanii garuu walabummaa ittiin ta'anii mari'atanii arganne. Yeroo hundumaa warra siyaasaatti initiate godha, warra siyaasaatti sponsor godha, warra siyaasaatti ajandaa kennaa fi sun hafee amma kana carraa kanatti dhimma ba'anii kan akka carraatti fayyadamanii bilisummaan abbaan amantaa gar lamaanii jaarroleen gar lamaanii warra abbaa gadaa ta'anii mari'achuu qabu nagaa buusuudhaaf. Inni lammaffaaf inni bu'uuraa fundamental kan ta'e akkamittiin akka kun lammata hin deebine goona irratti mari'atamuu qaba. Daangaan amma sababa ta'e jennee mari'anne kun seeraan sararamuu qaba. Daangaan sun immoo uummati beekuu qaba. Daangaan kun daangaa Oromoo Somaalee walirraa kutu miti. Daangaa jireenya gar lamaanii walirraa kutu sun taane daangaa bulchiinsa qofaadhaaf jedhanii uummati kun sirriitti hubatee daangaa nu saaramuu qaba. Daangaa saaruu keessatti immoo rakkinni jiru ammas tokko maalidha? Agartee heera mootummaa wajjin wal qabatee yoo naannoo lama wal dhaban rifireendamiiti godhamaa jedha heera mootummaa irraa wajjin wal qabatee akka itti hiikan irratti. Rifireendamiin jedhan sun rakkina hiikuudha dhabee ofumasaa sababa rakkinaa ta'e. Soluushinii ta'uu dhabee ofumasaa pirobileemii ta'e. Maaliif yoo jettee tokko naannoon qotee bulaa kun wal keessa yaa'a. So yeroo rifireendamii godhan implikeeshiniin isaa daangaa jabaataa daangaa walitti hin ceene waan ijaaran fakkeessa. Lammeffaa immoo rifireendamii ta'uu irratti maal jedha namoonni ganda gandaan sagalee kennu. Sagalee yeroo kennan immoo ganda waggaa shan dura keessa ba'an sagalee kennuu hin danda'anii jedha. Sana jechuun gareen tokko humna godhatee dhufee ollaa tokko yoo buqqise yookaan ganda tokko yoo buqqise sana booda buqqisee deebee rifireendamii irratti gaafata sagalee naa kennamu jedha. Sana jechuun namni baay'inaan caalu fudhatachuudha bakka tokko. Bakki tokko garuu baay'ina qofaan qabachuu miti. Lafti seenaa qaba. Lafti aadaa qaba. Bishaantu irra jira. Bishaan naannoo Loolaan jiru kun bishaan laga yaa'u miti. Eela jira. Hara jira. Namatti qofore. Humnumaa fudhattee rifireendamii yoo jettee seera miti. Nagaa hin buusu. Kanaaf rifireendamii soolushii tokkittii goone ilaaluu hin qabne. Karaa adda addaa rifireendamii malee soolushii maaltu jira? Lafti kun abbaan isaan beekamu namni dhufeema lafa gatoo qabateema. Sagalee irratti kenninaan nagaa bu'uuraa hin fidu. So akka amma jedhee tokko waan ariifachiisaa hojjechuudha. Lammeffaa immoo bu'uura irraati hiikuudhaaf irratti hojjetamuu qaba.
Dooktar Fiqaaduu Addunyaa Fufaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa sooshaal antiroopooloojii ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Atuu guddaa galatoominaamoo kan afeeruu keessiif.
Tammaan tan jaqasoo hojjetan turan raadoonii VOA qophii afaan Oromooti. Qabdannu barreessanuu bilbilaan waan afedda barra. kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqisu sinif dhiyeessina.
Kutaan Itoophiyaa gama baha biyya Somaaliyaatiin daangessu gammoojjii ta'e balaa goginsaan gidira argaa jira. Yeroo bokkaan roobuun itti ture boodatta fuusaarrayyuu inni mtu roobes ga'aa miti. Sun tikfatteewwan naannichaa irratti miidhaa guddaa geessiseera. Balaadhuma gogiinsaa waggoota lamaan darbe qaqqabeen faanatti gogiinsi bara 2017 Itoophiyaa mudate jeequmsa namummaa olaanaaf biyyatti saaxileera. Sababa kanaaf jedha ibsi gulaalaa mootummaa Ameerikaa irraa ba'e. Abbootiin warraa hedduu kutaa Somaaliyaa Itoophiyaa keessaa dhiheessii fi hanqina nyaata madaalawaa cimaa ta'eef saaxilamaniiru. Itoophiyaatiif gargaarsa yeroo ariifachiisaa fi misoomaa laachuudhaan adda durummaadhaan kan dhaabbattu Ameerikaan ammas sana gochuuf bal'inaan itti fuftii jedha ibsi gulaalaa mootummaa Ameerikaa kun. Hagaa darbe kanas bulchaan dhaabbata gargaarsa misoomaa Ameerikaanotaa yookiin USAID Mark Green daawwannaa Itoophiyaatti godhanii tureen jeequmsa namoomaa hamaa biyyattii mudatee jiru baraaruuf akkasumas lammiiwwan hanqina midhaanii fi nyaata madaalaa mudate kanaaf kan oolu doolaarii miiliyoona 91 akka Ameerikaan gargaartu ifa godhan. Gargaarsa kanaan jedhan Mark Green bulchaan USAID nyaati yeroo rahifachiisaa fi qorichooti eegumsa fayyaatiif ta'an ittiin dhiyaatu. Gargaarsi maallaqaa kun ifa ta'uun guyyaa tokkoon duratti Mr. Green dhimma olaanaa tokkos ifa godhanii ture. Innis sagantaa Ameerikaanotaa Feed the Future yookiin dhaloota egeree soruu jedhu jalatti biyyoota hammatamanii deeggarsa argatan 12 keessaa Itoophiyaan tokko taatee filatamuu addeessan. Ergii hojiitti seenee waggaa 7 kan lakkoofsise sagantaan Feed the Future kaayyoonsaa qonnaan bultoota sadarkaa xixinnoo hirmaachisee qonnaa irratti investii yookiin baasii olaanaa gochuudhaan oomisha midhaanii heddummeessuudhaan beela hiyyummaa fi hanqina nyaata madaalawaa haga danda'ametti xiqqeessuudha. Sana qofa miti deemsa kana keessatti carraalee guddina misoomaa fi daldalaa babal'isus ni argamsiisa. Sana gochuudhaan haala Itoophiyaan geeddarumsa qilleensaadhaan balaa mudatuu danda'u ofirraa faccistu ittiin cimsuu dandeessa jechuudhaan ibsi gulaalaa mootummaa Ameerikaa kun ni addeessa. Gargaarsi namummaa kennaadha osoo hin taane wal gargaarsa wal deeggarsa akka ta'ettiin amanaa kan jedhan bulchaan USAID sirriidhumatti kabajaa ilmaan namaa hundattiin amana. Dhalli namaa hundi ofiifis ta'e ijoollee isaatiif egeree ifa ta'e ijaaruu irratti kaayyoo tokko akka qabuun amana. Akkuma kanaanis biyyi kamiyyuu gara egeree gaariitti akka guddachuu feetuun abdadhaa jedhan. Sana uummattoonni akka galmaan ga'ataniif gargaarsa ni goonaa gargaarsi keenyas ga'ee tokko akka ba'uun abdadhaa jedhaniiru aangawaan Ameerikaa kun. Dhaabbati gargaarsa misooma addunyaa Ameerikaa Itoophiyaan humnaa fi qabeenyaa ishee haalaan fayyadamte qonnaan bultoota isheetii fi abbootii qabeenyaa isheetti fayyadamuudhaan biyya midhaan nyaataan of dandeesse akka taatu Ameerikaan gargaaruu itti fufti jechuudhaan hoogganaan dhaabbata misooma Ameerikaa isa dubbatan tuqee ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Qophiteennaa metira baandii 19:22 fi 25 irratti caqasuu jirtanii fixachuu jirra. Taardaata nu jennaa yaada qabdan nu barreessaa nu bilbilaa yaadessan nu barreessitan waan nu wallaalle nu barsiisa waan nu deen ammoo nu qaabachiisa. hornet@voanews.com irratti afaan Oromoo @voanews yookaan ammoo yaada qabdan sun lamaan irratti nu barreessuu dandeettani. Kanaafuu taardaata nu maan jenna qophiteennaa feesbuukii kennallee irraa argachuu dandeettanii saatalaayitii irrallee caqasuu dandeettanii naayilsaati irraa jechuu. Kanaafuu iyyuu taardhaaf jenni tanumaan fixannaa nagaa keessi nuu bulaa qophii wixataatiin walitti dachaana sagantaa afaan Amaaraatti jalqabaa ammaan tana tanuma jenna nagaa keessi nuu bulaa boqonnaa dansa qabaadha.